بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kepada segenap umahat dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya sangat banyak, tidak mungkin bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dari sekian kenikmatan yang menjadi salah satu kenikmatan besar, kenikmatan dengannya seorang hamba bisa mengutarakan apa yang ada dalam isi hatinya adalah kenikmatan lisan. Allah sebutkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan. Allah ajarkan padanya bayan, penjelasan. Sehingga dia bisa menjelaskan ke orang apa yang dia mau, bisa menyampaikan kepada orang, mentakbirkan apa yang dia inginkan, yang ada dalam dirinya, lisan. Dan ketika Allah mengungkit banyaknya kenikmatan yang Allah berikan pada manusia, salah satu yang Allah sebutkan, alam naj'al lahu aynain walisanan wasyafatain. Tidakkah kami jadikan untuknya dua mata? Tidakkah kami jadikan untuknya pula lisan dan dua bibir? Sehingga dengannya dia bisa bicara dengan baik, difahami orang, bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan pada yang ada pada dirinya. Ala kulli hal, lisan, dengannya orang bisa sampai kepada derajat yang sangat tinggi. Tentunya saat lisan itu diarahkan, dipakai untuk umur khairiyah, untuk perkara-perkara kebaikan, doa, qiraatul Quran, dakwah ilallah, menjelaskan agama Allah kepada orang lain. Demikian pula ta'lim, pengajaran ilmu, pendidikan. Yang jelas, ketika lisan digunakan untuk yang diridhai oleh Allah, akan menjadi manfaat dan barokah bagi orangnya. Di Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Yang tertinggi ucapan la ilaha illallah lisan, tentu dibarengi dengan keyakinan, dengan ilmu, pengamalan artinya. Dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu, salah satu cabang dari iman. Yang dengan tauhid ini pula, dengan lisan, menentukan kebahagiaan orang, dunia akhiratnya bahkan. Makanya di Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW sampaikan kepada umat manusia, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah agar kalian bahagia dan selamat dunia dan akhirat kalian. Begitu pula dalam Quran Al-Karim di surat Al-Ahzab, ketika Allah sebutkan sekian banyak macam hambanya yang melakukan ibadah ini, ibadah itu, dan Allah janjikan mereka semua ampunan dan pahala besar di sisinya, salah satu yang Allah sebut, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ, yang banyak berzikir kepada Allah, dari lelaki maupun dari wanita, zakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala besar di sisinya. Semua itu dengan lisan. Ada kaitan kuat lisan di situ berperan. Sebagai orang yang banyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, zikir pagi, zikir petang, dan seterusnya. Dzakirin, yang banyak berzikir, laki maupun wanita, yang Allah janjikan bagi mereka pahala besar di sisinya dan ampunan. Di Musnad Ahmad dari hadis Abu Darda, Rasulullah SAW sampaikan, Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq atau wal wariq wa khairul lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Maukah aku sampaikan kepada kalian amalan terbaik kalian, amalan paling suci kalian di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya bagi kalian, lebih baik dari kalian meninfakkan emas atau perak, lebih baik daripada kalian berjumpa musuh kalian, berperang, kalian bunuh mereka, kalian penggal lehernya, atau mereka yang membunuh kalian, memenggal leher kalian, lebih baik dari semua itu. Qalu bala ya Rasulullah, mereka jawab, tentu kami mau. Ajarkan pada kami, qala dzikrullah. Maka Rasul jawab, zikir kepada Allah yang jauh lebih baik dari semua itu. Makanya kemudian Mu'ad Ibnu Jabal, sahabat mulia radhiyallahu an, faham betul tentang arti semua ini, hingga Mu'ad katakan, Ma syai' anja min adabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan orang dari azab Allah dari zikrullah. Artinya dalam bahasa lain, zikir adalah amalan lisan yang paling menyelamatkan orang dari azab Allah. Yang paling menyelamatkan orang dari murka atau azab Allah. Juga di Ibnu Majah kita mengingat apa yang Rasulullah sebutkan dari hadis Abdullah bin Busr, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Bahagialah seorang hamba yang mendapati di lembaran dia istighfar yang banyak. Ini dia banyak beristighfar, dan itu sekali lagi amalan lisan. Astaghfirullah, 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 Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Sehingga banyak tercatat ucapan lisan dia astaghfirullah, membuat dia orang yang paling bahagia. Tuba, selamat dia dan bahagia dunia akhiratnya kalau dalam lembaran dia istighfar ini yang terbanyak. Itu beberapa contoh bagaimana lisan punya pengaruh besar mendatangkan pahala bagi orangnya. Besar bahkan pahalanya, ampunan Allah. Ya karena amalan lisan. Bahkan amalannya bukan amalan yang berat. Zikir, doa, istighfar, dan semisalnya. Bahkan dengan lisan pula seorang hamba ya bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka juga karena lisan lagi, sekali lagi. Di Bukhari dari hadis Adi bin Hatim, saat Rasulullah SAW menyebut neraka, cerita tentang neraka, beliau berlindung diri darinya. Lalu beliau sabdakan, "Ittaqun nar walau bisyidqi tamrah." Takuti neraka oleh kalian walaupun dengan sepotong korma. Ini bersedekahlah. Kalaupun kamu hanya punya satu biji korma, satu buah itu, ya paling tidaknya kamu belah jadi dua, separuh kamu makan, separuh kamu sedekahkan ke orang lain, kamu beri. Fa'in lam yajid fabikalimatin thayyibah. Lalu Rasul katakan, kalaupun gak punya misalnya, sampai tingkatan gak punya harta korma satu, paling tidaknya dengan kalimat yang baik, itu sudah sedekah bagimu. Itu sudah menjaga dirimu dari neraka. Kalimat thayyibah, kalimat atau kata-kata yang baik. Dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari azab neraka. Demikian lisan sedemikian banyak kebaikan yang bisa dilakukan seorang hamba dengan lisannya. Makanya Rasulullah jamin jannah, surga bagi yang menjaga lisannya. Man yadhmanu lima baina lihyai wa ma baina rijlai adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku yang di antara dua rahangnya, dua jenggotnya, yang lisannya, mulutnya, dan menjamin menjaga di antara dua kakinya, yakni syahwatnya, maka aku jamin baginya surga. Dia jaga lisan, dia jaga syahwatnya dari yang haram, maka jannah jaminannya dari Rasulullah SAW. Juga menjaga lisan dari segala kejelekan menjadi salah satu pokok dari pokok-pokok iman yang terbesar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'thi jarah, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia ganggu tetangganya. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka dijadikan oleh Rasul menjadi salah satu pondasi dan pokok-pokok iman, bicara baik atau diam. Intinya ini mengingatkan kita, nusus-nusus tadi, bahwa lisan peluang, kesempatan bagi seorang hamba untuk bisa mencapai derajat yang sangat tinggi. Ampunan, istighfar, pahala besar di sisi Allah. Tapi juga di sisi lain, lisan bisa menjadi bencana bagi orang yang menjadi malapetaka, na'udzubillah. Dan itu Allah sebutkan seperti yang Allah katakan di dalam Mudatsir, "Qalu lam naku ma'asalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, walam naku nut'imul miskin." Apa yang menjerumuskan kalian ke neraka? Jawab mereka, "Kami enggak sholat dulunya. Kami enggak zakat ngasih makan orang miskin. Dan kami nakhudhu ma'al kha'idhin." Maknanya, kata Ibnu Katsir, karena kami berbicara dengan sesuatu yang kami enggak ketahui ilmunya. Lisan menjerumuskan orang ke dalam neraka saqor akibat dia bicara ngawur, bicara tanpa bimbingan ilmu yang dia miliki. Atau seperti kata Imam Qatadah, setiap kali ada yang menyimpang, ada yang sesat, kami ikut nyimpang, kami ikut tersesat bersamanya. Juga di Sahih Muslim, di Bukhari juga, dari Abu Hurairah, Rasulullah ingatkan, "Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha daraja. Wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulgi laha balan yahwi biha fi jahannam." Seorang hamba bisa saja bicara dengan satu kata, tapi ketika itu kata dalam keridhaan Allah, ya seperti zikir diridhai oleh Allah. Contoh saja, dengan sekali ngucap alhamdulillah atau subhanallah, Dia berbicara dengan satu kata yang diridhoi oleh Allah, yang itu tidak ada di benaknya. Artinya gak ada di benaknya, dia gak nyangka kalau pahalanya sebesar itu, keutamaannya seluas itu. Jadi dia tahu dzikir kalimat baik, tapi di benak dia, seberapa sih kebenahan yang bisa dia dapati dengan lisan. Ternyata Allah angkat dia dengan satu kalimat itu, derajat yang sangat tinggi. Sebaliknya, seorang hamba bisa bicara dengan satu kata, yang itu dalam kemurkaan Allah. Satu kalimat. Tapi itu kemurkaan Allah. Dan tidak dia kira, tidak dia sangka. Kalau perkaranya besar yang dia ucapkan itu, ternyata karena ucapan itu dia terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi ya benar-benar menuntut kita semua untuk lebih berhati-hati dari segala bahaya dan kejahatan lisan. Kejahatan lisan atau dosa lisan ya bisa sampai pada tingkat kekufuran. Misalnya dia gak mau mengucapkan syahadat lisan, dia gak mau mengucapkan syahadat, kafir dia, gak akan pernah masuk Islam. Kejahatan lisan, mengucapkan bid'ah-bid'ah, entah itu bahan bacaan, zikir, bahan doa yang tidak dicontohkan Rasulnya. Sementara Rasulullah sebutkan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diadakan itu bid'ah dan setiap kebid'ahan kesesatan adanya. Yang ketiga, dan ini ma'ruf, ghibah. Kejahatan lisan yang harus ditakuti, oleh dihindari oleh seorang muslimah. Atadrun mal ghibah. Saat Rasulullah tanya mereka, tahu kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata mereka, Allah Rasul yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Dengan kamu bicarakan saudaramu dengan suatu yang dia tidak senangi, dia benci, dia marah. Kalau kamu buka, kamu bicarakan ke orang aib atau kekurangan itu yang ada pada dirinya, ghibah. Dia haram dan membuat Rasulullah murka. Dan Rasulullah orangnya tidak kemudian yuhabi. Beliau tidak peduli kalaupun itu orang terdekatnya, akan beliau tegur, beliau ingkari, beliau nasihati. Di Abu Dawud contohnya, saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sempat berkata, ya Rasulullah, hasbuk min Sofiyah kada wa kada. Ya, ini cukup sudah bagimu. Ngapain ngurusi Sofiyah? Madunya, Sofiyah itu bagimu pendek. Bukan orang yang tinggi. Dicelah oleh Aisyah. Maka Rasulullah katakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh kamu telah ucapkan satu kata pendek, Tapi kalau seandainya kata itu dicelupkan ke lautan niscaya satu laut akan berubah busuk baunya. Karena busuknya kalimat yang kamu ucapkan. Seandainya itu kalimat barang yang konkret, ada barangnya misalnya, kemudian dicelupkan, karena dia sendiri sudah rusak dan begitu busuknya, mempengaruhi lautan yang begitu dalam, luas, ikut jadi busuk karenanya. Dahsyatnya pengaruh lisan pada orangnya. Ya karena memang syariat menjaga kehormatan muslim atau muslimah. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Rasulullah ingatkan, karena darah kalian, harta kalian, dan tujuan kalian lakukan semua itu seperti haramnya negeri ini, kota ini, di bulan ini. Ya haram kehormatan seorang muslim. Bagaimana kemudian dia ghibai, dia bicarakan, diajak teman ngobrol sambil minum kopi atau teh, sambil dia riba, fulanah begini, fulanah begitu. Kejahatan lisan yang sering tidak disadari oleh seorang hamba, artinya menuntut diri kita untuk lebih berhati-hati dari kejahatan dan dosa-dosa dia, dosanya lisan. Seperti ghibah yang kita sebutkan tadi. Kecuali, ya kalian tahu, kalian pelajari, beberapa pengecualian yang memang ulama sebutkan harus. Adzammu laisa bi ghibatin fi sittatin. Membicarakan jelek orang, itu bukan kejelekan dalam enam pengecualian, enam sebab. Mutadzalim, satu orang yang terzalimi, dia gak bisa membalas, gak bisa berbuat apa, gak bisa ngambil kembali, ya dia ghibai, tapi gak apa-apa. Di depan hakim, depan polisi, fulan berbuat gini, fulan, kan dia gak senang disebut begitu. Tapi ini karena kemaslahatan, boleh. Syariat tidak melarang. Wa mu'arrif, atau yang kedua, orang yang memberi petunjuk, pengenal. Ya walaupun gak senang orangnya disebut, tapi ya untuk mengenalkan. Dia gak ghibah dengan itu. Misalnya ditanya rumahnya siapa, nyari siapa. Nyari rumahnya Ali. Ali siapa? Ada banyak puluhan Ali di sini. Itu loh Ali yang pincang. Kata-kata pincang gak akan senang Ali dengar, walaupun dia memang pincang. Memang gambarannya itu ghibah, tapi dibolehkan. Karena untuk mengenalkan ke orang. Ya misalnya, maaf misalnya perempuan. Anu, rumahnya Ibu Aisyah yang mana? Aisyah yang mana? Itu yang gendut itu misalnya. Atau yang apalah. Jelas sesuatu yang tidak dia senangi, tapi boleh untuk mengenalkan. Wa muhadzirin, atau yang ketiga, dia dalam posisi mentahdir untuk keselamatan agama orang lain. Hati-hati dari fulan, hati-hati dari fulana, karena dia tahu fulana ini penipu misalnya, sering bawa lari uang orang supaya yang lain gak jadi korban berikutnya. Ditahdir, boleh. Walimudhiri fisqan, kemudian orang yang menampakkan kefasikan, gak malu melakukan hal-hal yang haram. Wa mustaftin, kemudian orang yang minta fatwa. Ini seperti kisah sahabi ya, yang lapar ke Rasulullah SAW. Suaminya gak ngasih belanja yang cukup dia dan anaknya. Kif. Rasul katakan ambil uangmu dari suamimu tanpa izin, boleh. sebatas cukup bagimu dan anak-anakmu. Walhasil dia cerita, suamiku begini, dia pelit, dia bakhil, kan kejelekan, riba memang. Tapi boleh karena dia sedang mencari fatwa, bimbingan seorang alim. Wa man talabal i'ana fi izalati munkar. Dan yang terakhir, orang yang minta bantuan pada pihak lain untuk menghentikan kemungkaran. Ada kemungkaran terjadi, fulan yang melakukan, dia gak bisa ngerubah. Dia lapor, cerita akhirnya fulan berbuat ini. Di pojokan situ misalnya. Tolong dihentikan, tolong diingkari. Wahaluma jarrah. Itu beberapa pengecualian dari ghibah. Kapan itu dibolehkan? Ghibah tentunya kata Qurtubi ijma', sepakat ulama kalau itu kabairu dzunub, dosa besar termasuk. Wa inna min arbar riba al istitala fi irdil muslim bi ghairi haq, termasuk riba terbesar, dan riba kabair. Termasuk riba terbesar ketika orang mengada-ngada pada kehormatan seorang muslim tanpa hak. Merusak kehormatannya, fulan begini, fulana begitu. Sampai rusak kewibawaan atau kebaikan orang. Dosa besar. Karena dia dosa besar, makanya kewajiban setiap muslimah untuk tidak membiasakan lisannya berghibah. Dia sudah capek berusaha ngumpulkan, jangan sampai itu berantakan semua, gak ada nilainya kalau dirusak oleh penyakit ghibah ini. Yang ingin kita sampaikan bahwa itu semua kembalinya ke lisan seperti tadi. Kembalinya kepada lisan. Contoh bagaimana lisan itu dahsyat pengaruhnya. Maka berlindung dirilah dari kejahatan lisan. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan dan dosa-dosanya. Kita cukupkan sekian, insyaallah kelanjutannya pada momen yang lain. Waffaqakumullah lima yuhib wayardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.